berdez, garai gorrietako itxaropenaren sua itzalia. Mikel García Martikorena. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Itxaropenaren kolorea da berdea eta 1906an Euskal Sorkuntzarentzat urte luzez auspoa izango zen liburu denda eta inprimategi berdea jaio zen Bilbon. Berde satxirika liburu denda, posta kaleko 9. zenbakian. Emeterio Berdez izan zen lehen jabea, 89 urtez Berdez familiaren esku egon zen, eta haiek aritu ziren euskarazko lanak argitaratzen, saltzen eta gomendatzen. Dena, hala ere, etzen itxaropena eta garai gogorrak ere bizi izan zituzten bereziki frankismoan. 20. mendearen hasieran, beste inprimategi bat izan zen postakaleko 9. atarian. Delmas. Hango langilea zen Berdez eta 1906an ura eskuratu eta bere negozioa ezarri zuen. Hasieratik euskal nazionalismoari estuki loturik egon zen, Berdez Sabino Aranaren laguna baitzen. Horiek horrela, lehen urte horietan Aranaren ideiak biltzen zituen liburuak zeina Jota Eusko Alderdi Jeltzalearen paskinak argitaratzea zarduratzen zen Berdez. Baina, denborak aurrera egin ahala, editore lanak egiten hasi ziren berdestarrak eta euskarazko liburuak argitaratzeari ekin zioten. Luke Berdez Emeterioren birbilobak azaldu duenez, hasiera batean itzulpenak argitaratzen zituzten. Horrela euskaratu ziren Oscar Wilden ipuinak esaterako. Kultura erdalduna euskaliztunei gerturatzeko ahalegina egin zuen. Baina, pixkanaka, beste inora joateko aukerarik ez zuten idazleei lekua egiten hasi zen. Ahalegin horri esker argitaratu zituzten Estepan Urkiaga Lauaxetaren Bidebarriak eta Arras Beran lanak. Hori dela eta Emeterioren beste birbiloba batek, Mitxel Berdezek argi du aurreneko urte horietan inprimategia eta denda tresna politiko eta kulturalak izan zirela. 1920ko eta 1930ko hamarkadak izan ziren Berdez liburu dendaren garairik oparoenak. Are gehiago. Gurutze kalean beste denda bat eskuratu zuten eta horretan gai espezializatuagoak biltzen zituzten, esaterako, mendiari eta bidaiei buruzko lanak. Bilboko Berdez inprimategia 20. mende hasieran. Euskararen etxeak utzitakoa. Euskarazko sorkuntzen sustatzaile izateak eta EAJ-arekin harreman estua izateak jopuntuan jarri zituen Espainiako Bigarren Errepublika bukatutakoan. 1926ko gerrak gogor kolpatu zuen Berdez familiaren etxean. Semeetako bat gudari gisa ibili zen, Pepe Berdez eta haren emazteak eta semeak muga igaro zuten. Gainera, argitaletxea istera behartu zituzten indar frankistek eta nola liburu denda ala inprimategia zenbait egunez itxiak izan zituzten. Espainiako eskuinarekin lerrotuta zegoen familiako kide batek lagundu zien denda eta inprimategia ez galtzen. Baina hortik aurrera etzen lehengoa izan azaldu du Luke Berdezek. Berreskuratzeak, beraz, ez zuen esan nahi lana bere horretan egingo zutenik aurrerantzean. Inprimategian lanean jarraitu ahal izan zuten Elizarekin zuten harremanagatik. Baina horientzako lanez eta txartel zein zorion postalez gain ezer gutxi egiten zuten. Beldur handia zieten errepresaliei. Urranditan ez sartzen saiatu ziren. Garrantzitsuena salaketak saiestea zen, esan du Mitxel Berdezek. Garai gorria izan arren, Berdeak itxaropena irudikatzen zuen artean eta Berdez liburu dendan ezkutuko bilerak egin zituzten Eusko Jaurlaritzako kideek erbestera joan aurretik. Eta frankismoak iraun zuen bitartean ere informazioa trukatzeko leku segurua izan zen. Mitxel eta Luke Berdezek adierazi dutenez, hori dena ez zuten dendan edo inprimategian egiten arriskutsua izan ahal baitzen. Horiek, horrela, eraikinaren azken pisuan zegoen gelaska batean biltzen ziren euskarazko liburuen eta liburu gorrien artean. izeba espioia. Berdez familiak EAJ-arekin zuen harremana etzen Emeterio Birraitonak Aranarekin zuen laguntasunera mugatzen. Izan ere, haren seme Pepe Berdez Jose Antonio Agirre lehen lehendakariaren laguna zen. Eta 1926ko gerra amaitutakoan eta lehen gobernu hartako kidek Sasira jo zutenean, Berdestarrek nazionalismoaren aldeko ekintzak egiten jarraitu zuten. Pepek Eusko Gudarostean hartu zuen parte eta Frankoren indarrek atxilotu zuten. Horiek horrela, haren arreba Teresa Berdesek hartu zuen dendaren eta inprimategiaren ardura, baita nazionalismoaren aldeko jarduna ere. Alaba sareko kidea izan zen Teresa. 1926ko gerran preso hartutako gudariak zaintzeko elkartasun sare gisa jaio zen Alaba sarea. Baina berehala espioitza sare gisa jardun zuen. Katixa Agirrek emakume horien bizipenak bildu ditu barne zerbitzuak liburuan. Hark azaldu duenez, botikak eta jatekoa eramateaz gain informazio iturri bihurtu ziren. Bai kanpokoentzat, bai barrukoentzat. Teresa Berdesek hala ere ez zuen soilikea jotarentzako informazioa biltzen. Bigarren mundu gerra hastear zela, Espainiako estatuan zer gertatzen ari zen jakin nahi zuten aliatuek. Gauzak horrela Alaba sareak espioitza lanak egin zituen Frantziari eta Erresuma Batuari informazioa helarazteko. Bilboko Berdez liburu denda 20. mende hasieran. Euskararen etxeak utzita. Hori gutxi baliz bezala, Burgosko kapitaintzan Espainia sartu zen, Pepe Berdezan preso zegoela baliatuz. Hil sententziak faltsifikatu edo desagerrarazten zituzten. Horri esker, hainbat heriotza zigorkendu omen zituzten azaldu du Agirrek. Are gehiago, idazlearen aburuz, Santoñako akordioa sinatu ahal izateko ezinbestekoa izan zen emakume horien esku hartzea. Santoñako akordioa EAJ eta gudarien eta Italiako indar fasistek sinatu zuten hitzarmen bat izan zen, 1927. Horrek bide ematen zien militar zein politikari euskaldunei itsaso zalde egiteko erbestera. Itsasontziak, baina, ez ziren heldu eta indar frankistek hitzarmena deuseztatu zuten. Gerora, 1940an, Teresa Berdez atxilotu zuten Alaba sarean parte hartu izanagatik. Heriotza zigorra zuen, baina Vatikanoak esku hartu zuen emakume horiek hil ez zitzaten. Eta hortaz, 5 urte igaro zituen Las Ventaseko espetxean, Madril. Espetxe aldiaren ostean Bilbora itzuli zen, liburu dendan lan egitera. Berdez liburu dendak frankismoaren lehen urte horietan izan zuen garrantzia azpimarratu du. Su txiki horri eutsi zioten garairik gorrienetan. Bigarren susperraldia. Francisco Franco diktadorearen erregimenaren azken urteetan beste pizkunde bat hasi zen kozinatzen Berdez liburu dendako paretek ezkutaturik. Hainbat hamarkadatan antzina izandako pultsua galdu bazuten ere, jabeek ez zituzten beren sustraia bertzaleak eta euskaltzaleak ahaztu. Hasi ziren euskarazko liburuak argitaratu nahi zituzten idazleak, Potx bandako Joseba Sarrionandiak, Bernardo Atxagak, Manu Ertzilak, Ruper Ordorikak eta Jose Mari Iturraldek ere han egin zituzten bilera asko, besteak beste, dendara gerturatzen. Baina benetako susperraldia ikastolen legeztatzearekin batera heldu zen. 1960ko hamarkada hasieran ikastola batzuk jada estatus legala zuten. Bilbon Resurrección María Azkue izan zen lehenengoa, 1966an. Gainera, hamarkada horretan hasi ziren zenbait guraso talde kooperatiba gisakoak muntatzen ikastolak sortzeko bidea urratuz. Ikasgelak aurrez betetzeaz gain, ume horiek ikasteko erabiliko zituzten tresnak behar zituzten eta horra agertu zen Berdez, aurreneko liburu horiek inprimatzen hasi ziren. Horiek horrela, Iker taldea sartu zen liburu dendan eta Berdez familiako norbaitek beharrean Asun Zuluagak eta Javier Eskuderok hartu zuten dendako lanaren ardura. Inprimategiko jarduna, bestalde urte batzuk lehenago murriztu zuten, lokalaren zati bat saldu zutenean eta lan txikiagoak egiten hasi ziren liburuak inprimatzeari utzita. Horrela, frankismoaren azken urteetan jada erreferentziazko puntu bat sortu zen Bilboko zazpikaleetan euskaltzaleentzat. Liburu denda pixka bat aldatu zuten, alderdi erlijiosoa kendu eta euskal liburuen denda bihurtu zen nabarmendu du Luke Berdesek Zuluagak eta Eskuderok garai hartan egin zuten lan aparta txalotze aldera. Baina oro ez da aurre. Ez ziren urte errazak izan euskararen eta askatasunaren alde egiten zuten ekintzaileentzat eta Berdez horien topaleku bihurtu zen diktadorea hil zenean. Michel Berdez. Franco hil zenean bazirudien gauzak aldatzen hasiko zirela askatasun haizeak zetozela. Hortxe heldu zen atentatua. 1977ko uztailean egin zuen estanda BV Batallon Basko Espainol talde fasistak jarritako bombak eta erakusleioa birrindu. Diktadorea hil eta hurrengo hilabete horietan hainbat liburu dendak erasoak jasan zituzten. Donostian, 1976ko abenduan Ekain liburu dendaren aurka Molotov koktel bat jaurti zuten Marta Moreno Bergaretxe zen jabea, Eduardo Moreno Perturren arreba, eta Getxon, Bizkaia, Zabaltxu liburu denda metraiatu zuten. Fasismoak ez zuen nahi euskal kulturak pizkunde bat izan zezan. Sustraietatik moztu nahi zuten esan du Luke Berdesek atentatuaren atzean zer arrazoi zeuden azaltzeko. Sustrai horiek, baina, 70 urte baino gehiago zituzten eta bomba bat etzen nahikoa izan horiek erauzteko. Horiek horrela, beste 70 urte eman zituzten Zuluagak eta Eskuderok posta kalean euskarazko liburuak saltzen. 2005ko martxoaren 31ra arte. Liburu dendari 100. Urtebetetzea betetzeko urte bat falta zitzaionean elkarri saltzea erabaki zuen Berdez familiak. Eta etzen izan libururik saltzen ez zutelako. Garai gozoa zen, liburuak ez ziren dendan sartu ere egiten. Are tristeagoa izango zen saltzen ez genuelako itxi behar izan bagenu, nabarmendu du Michel Berdesek. Zuluaga eta Eskudero erretiroa hartzear zeuden eta elkarrek ukatu ezin zen eskaintza bat egin zien. Elkarreko Kepa Torre Aldai eta Berdez dendako Javier Eskudero elkarrek denda erosi zuenean 2005. Monika de Lubea LL/argazki PRSS. Horrela, dendako erakusleiotik Berdez kendu eta elkarren izena agertu zen, eta aldi berean urte luzez bilbotar askoren erreferentziazko lekua izandako liburu denda desagertu. Hala ere, izandakoaren zertzeladaren bat geratzen zen oraindik elkar horretan erosterakoan. Izan ere, tiketean elkar Berdez ageri zen itxaropenaren suak guztiz itzaltzeari uko egingo balio bezala.